Ludický kalendár.
Dobar dan svima, moj ime je Dušan, krenuo je muzički kalendar za ovu nedelju na O radiju i danas ćemo čuti 12 zaista zanimljivih kompozicija, najviše iz 80-ih i 90-ih godina, takav je kalendar ove nedelje. Krećemo sa prvom pesmom, 23. februar 1980. Tada se pojavio prvi album ska sastava Selector, inače Selector su bili britanski band i ovaj band predvodila je pevačica Paulina Black. Njihov album promenat zove se Too Much Pressure, a mi ih slušamo danas u kompoziciji koja tačno traje 3 minuta i ona se zove 3 Minute Hero, The Selector. Bili su to The Selector, a 22. februara 1982. godine pojavio se treći album engleskog benda Iron Maiden. Naravno, tada su već imali kovanicu heavy metal iza sebe. Album se zove The Number of the Beast i to je prvi album na kom je pevao Bruce Dickinson. Tada kreće velika slava, naravno, i nezaustavljivi uspeh koji ih dovodi do stadionskih nastupa, a mi danas slušamo jedan delić ovog velikog albuma The Number of the Beast u kompoziciji Run to the Hills, živeli Maideni ili što bi rekli pusti Maidene.
He killed our creed. He took our
Posle Maidena selimo se u 1985. godinu, tačnije 25. februar. Tada se pojavio album Songs from the Big Chair, drugi album sastava Tears for Fears. Naravno, ovaj album ih je vino u zvezde, tu se nalaze kompozicije Shouty, Everybody Wants to Rule the World. Mi upravo danas slušamo ovu sjajnu pop pesmu za jedan lep sunčani dan, dakle uživajte uz Tears for Fears. Posle Tears for Fears idemo u 1987. godinu, 23. februara te godine pojavljuje se kompilacija The World Won't Listen, naravno da sastav The Smiths, i ovo je kompilacija singlova i neobjavljenih pesama. Naravno, to je već kraj njihove karijere kada pričamo o 1987. godini i polako se taj bend raspada kako bi se Steven Patrick Morrissey posvetio solo karijeri, ali mi ostajemo dakle u eri tog pomenutog albuma i slušamo zaista jednu retku, ali prelepu kompoziciju Shoplifters of the World Unite. Learn to love me, assemble the way. Now, today, tomorrow, and always. My only weakness is a list of crimes. My only weakness is, well, never mind, never mind. Shoplifters of the world, unite and take over. Shoplifters of the world, hand it over, hand it over, hand it over. Learn to love me and assemble their ways. Now, today, tomorrow, and always. My only weakness is a listed crime. But last night the plans for a future war was all I saw on Channel 4. Shoplifters of the world, unite and take over. Shoplifters of the world, hand it over. Selimo se u Australiju 16. februara 1988. godine. Band The Church objavljuje svoj peti studijski album Starfish i to je ujedno i možda njihov najkomercijalniji album. Pesma Under the Milky Way pobeđuje sve top liste, a inače pesma se posle desetak i više godina pojavljuje u kultnom filmu Donnie Darko i ona označava taj soundtrack. Mi ćemo upravo da čujemo tu kompoziciju koja se zove Under the Milky Way, The Church. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down, all right. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Ostajemo pod suncem Australije, pričamo o sedmom albumu Blue Sky Mining, sastav Midnight Oil koji se pojavio 24. februara 1990. godine i naravno tu je jedna od najvećih kompozicija ovog benda Blue Sky Mine, naravno jedan zaista radijski hit, uvek vesela pesma koja naravno poznavajući sastav Midnight Oil opominje na sve te probleme koji se tiču ne samo Australije nego i celog sveta. Dakle, uživajte uz australijski Midnight Oil i Blue Sky Mine.
it upon the stone and tell me why. If I yell at night, there's a reply of blue silence. The screen is no comfort, I can't speak my sentence. They blew the lights at heaven's gate, and I don't know why. But if I work all day on the blue sky mine,
there'll be food on the table tonight.
Still I walk up and down on the blue sky mine,
there'll be pay in your pocket tonight.
The candy store hoppers lie to the shareholders. They're crossing their fingers, they pay the truth makers. The balance sheet is breaking up the sky. So I'm caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep me for another night. And if the blue sky mining company won't come to my rescue, if the sugar
Vreme je za malo alternativnih zvukova. 19. februara 1991. godine pojavljuje se četvrti studijski album Green Mind, sastav Dinosaur Junior, i tu kreće njihov lagani uspeh ka tom nekom malom indie tronu. Album otvara kompozicija The Wagon, a mi upravo slušamo ovu kompoziciju. Inače, album Green Mind je deo trilogije albuma Where You Been i Without a Sound, a Green Mind je početak svega toga. The Wagon, Dinosaur Junior.
Yeah.
Posle Dinosaura slušamo engleski pop duo The Shakespeare Sisters. Ovo kovanica ime nastala je zahvaljujući istoimenoj pesmi sastava The Smiths koje smo slušali nekoliko minuta ranije. 18. februara 1992. godine pojavljuje se drugi album sastava The Shakespeare Sisters, Harmonically Yours. Inače, ovaj duo, više reći, činili su Siobhan Fahey i Marcella Detroit. Naravno, veliki hitovi se nalaze i na ovom albumu, tu je ultimativna balada Stay, ali mi slušamo malo veseliju pesmu I Don't Care, The Shakespeare Sisters. Već smo u 1993. godini, prvi album Pablo Honey, sastava Radiohead, pojavio se 22. februara 1993. godine, naravno velika pesma i veliki singl koji ih je odmah vinuo u zvezde, zove se Creep, tako da bit ćemo kratko i jasno da najavimo Radiohead i njihov veliki večni hit Creep. Posle Radioheada selimo se u 1996. godinu, 20. februara te godine pojavljuje se deveti studijski album Nicka Cave-a i Bad Seeds-a, on se zove Murder Ballads, nastao je po istoimenim pričama koje je Nick Cave istraživao i naravno to su uglavnom mračne priče luzera, gubitnika, ubica i svih ljudi koji su živjeli na toj nekoj mračnoj strani života. On je tu tražio inspiraciju, dosta su, ne da kažem depresivne teme, nego su jako teške, ali ih je Nick Cave naravno upakovao u perfektne pop pesme. Jedna od njih je Henry Lee, nju je napravio zajedno sa kantautorkom PJ Harvey i upravo tu pesmu slušamo danas u emisiji Muzički kalendar, Henry Lee. 22. februara 2000. godine pojavljuje se četvrti studijski album sastava Oasis, inače ovaj band dolazi iz Manchestera, a album se zove Standing on the Shoulder of Giants. Naravno, to je neka druga faza benda kada se stišala bura i ta velika popularnost koja je došla sa prva dva studijska albuma, a sada slušam upravo Oasis iz 2000. godine. To su sve solidni albumi i vrhunski rock'n'roll. Mi slušamo upravo singlu koji je promovio svoj album Standing on the Shoulders of Giants, a pesma se zove Go Let It Out.
Ain't no illusion, try to click with what you got. Taste every potion, cause if you like yourself a lot, go let it out. Cautious in the most peculiar way.
I za kraj ovog nedeljnog muzičkog kalendara slušamo jedan prvi punk band koji je izdao prvi punk single ikada u istoriji. Naravno, to je sastav The Damned, oni dolaze iz Engleske i njih smo mogli da gledamo čak dva puta u Novom Sadu za poslednjih 10 godina. 18. februara 1977. godine pojavljuje se čuveni album prvenac Damned, 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 a mi ih slušamo u prvom punk singlu ikada. Nezaustavljiva i gitarski uvek sveža New Rose. Ćao!
Is she really going out with him? Like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. But I got a brand new rose in town. See the sun, it shines. Don't get too close or it'll burn your eyes. Don't you run away that way. You can come back another day. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I've got a brand new rose in town. I never thought this could happen to me. I feel so strange, oh why should it be? I don't deserve somebody this great. Oh, I better go, or it'll be too late. Like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. Like a brand new rose in town.
Muzički kalendar.